in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រឈមនឹងការបំផិតបំភ័យនៅអំពើហិង្សានៅជំរំជនភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសវិមានក្រឹមឡាំងថាការប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនសម្រាប់តំណែងប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិគឺជាការចូលជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវថាអង្គការសហប្រជាជាតិគួរចាក់ចេញពីកម្ពុជាពេលចប់សំណុំរឿង002ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅប្រទេសស៊ីមបាវេនៅតែខ្វះខាតគ្រាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានពីគ្រោះរាំងស្ងួតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បរាជ័យក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅក្នុងខែនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងសមាជិកក្រុមជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបង់ក្លាដេសបានបង្កើនកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនលើឆាកអន្តរជាតិតាមរយៈការទទួលយកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាប្រជាង700,000នាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបរបស់ទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនជាទង្វើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុន្តែត្រូវបានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនទទួលឲ្យយកមិនទទួលឲ្យជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនេះស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសបានជារៀងរហូតនោះទេគម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កភាពភ័យខ្លាចនិងចលាចលយ៉ាងខ្លាំងខណៈជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមួយចំនួនបានពួនសង្ងំលាក់ខ្លួននិងខ្លះទៀតព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងដោយសារមិនចង់ត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅស្រាប់ពេលដែលមានការចាប់ប្រកាន់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំការលួចប្លន់និងការបំផិតបំភ័យដោយទាហានបង់ក្លាដេសប៉ូលីសនិងក្រុមមន្ត្រីជំរំបានគូសបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយពួកមន្ត្រីមិនទទួលស្គាល់ជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំងនោះថាជាជនភៀសខ្លួនហើយពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពដើរហើរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ2000នាក់ត្រូវបានរៀបចំបញ្ជូនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសបង់ក្លាដេសបានពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយដោយសារតែគ្មានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានឲ្យដឹងថាការប្រឆាំងនឹងបេក្ខជនរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប៉ូលីសអន្តរជាតិគឺជាការចូលជ្រៀតជ្រែកដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ស្ថាប័នប៉ូលីសអន្តរជាតិត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅវគ្គចុងក្រោយនៃសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឌុយបៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក4នាក់បានផ្ញើលិខិតចំហមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយជំរុញឱ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំប្រឆាំងនឹងបេក្ខភាពរុស្ស៊ីលោកអាឡិចសានដឺប្រូខូឆាក់ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាអនុប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងនោះបាននិយាយថាលោកអាឡិចសានដឺបានចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាការរំលោភបំពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើគូប្រជែងនយោបាយក្រុមប្រឆាំងនិងអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់បេក្ខភាពរបស់លោក Alexander ថាជាទង្វើចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការអន្តរជាតិប្រ ្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប៉ូលីសអន្តរជាតិនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំចំនួនលោកមេងហុងវេដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកកាលពីខែកញ្ញាបន្ទាប់មកប្រទេសចិនបានប្រាប់ប៉ូលីសអន្តរជាតិថាលោកមេងបានចោះចែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលសំណូកក្រុមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស43នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង83នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅក្នុងពិធីជួបជុំសាសនាមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលលោកណាជីបដានីសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារបានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលដាក់បង្កប់នៅក្នុងអាកាសនៅក្នុងពិធីជួបជុំសាសនាមួយនៅក្នុងសាលប្រជុំក្នុងក្រុងកាប៊ុលលោកវ៉ាហេតដូឡាហ្មៃជ្រូហ្វមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់24នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីបានប្រកាសថ្កោលទោសការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នេះលោកបានប្រកាសឲ្យធ្វើការកាន់ទុកនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃពុធនេះនិងបាននិយាយថាទង់ជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅតាមស្ថានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវទម្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលក្រុមសាកសួរបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាមនុស្ស 1,000 នាក់បានថិតនៅក្នុងអាគាររួមទាំងពួកមេដឹកនាំសាសនាផងដែរក្រុមតាលីបង់បានថ្កោលទោសការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតប្រឆាំងនឹងការជួបជុំសាសនានេះនិងបានប្រកាសថាក្រុមរបស់ខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារនេះទេការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ដូចនេះបានធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងថារដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាក្រុម ISKorosan Province ឬ ISKP ជាអ្នកវាយប្រហារគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកំពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានអំពាវនាវឲ្យដល់អ្នកស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងនៃក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យត្រួតពិនិត្យមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងលោក Matthew Whitaker រដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ស្ដីទីនិងសេតវិមានមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Schumer បានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យអគ្គទីការដ្ឋាននៃក្រសួងយុតិធម៌ពិនិត្យមើលទំនាក់ទំនងរបស់លោក Whitaker ជាមួយនឹងសេតវិមានចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកខត្តការឡាយប្រចាំក្រសួងយុតិធម៌កាលពីដើមខែនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានជ្រើសរើសលោក Whitaker ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ស្ដីទីបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញលោក Jeff Sessions ចេញពីតំណែងដោយសារតែការដកខ្លួនរបស់លោក Sessions ចេញពីការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller ទៅលើការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងរុស្ស៊ីទៅនឹងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016មុនចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌លោក Whitaker ធ្លាប់បានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតរបស់ Muellerរបស់លោក Mueller ដែលលោកបាននិយាយថាដើម្បីអាចបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតនេះបានគឺត្រូវកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ការងារស៊ើបអង្កេតនេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសពីរលើកនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមអាល់ Shabaab 37នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយដោយទីបញ្ជាការយោធាអាហ្វ្រិកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី1បានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ27នាក់ទីបញ្ជាការនេះបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី2បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយនិងបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ Shabaab 10នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានប្រកាសទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងពីរលើកនេះមិនបានសម្លាប់ឬធ្វើឲ្យរងរបួសដល់ជនស៊ីវិលនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2ដាក់ទោសអតីតមេដឹកនាំនៃរបបខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់គឺនួនជាអនុលេខាធិការបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកម៉ែនកឹមសេងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Peter Maguire អ្នកស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធសៀវភៅប្រឈមមុខនឹងមរណភាពនៅកម្ពុជានៅមុនមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមពីក្តីរំពឹងនឹងកេរដំណែលនៃសាលាក្តីនេះក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
Good morning Peter
Good morning
On November 16th the Khmer Rouge Tribunal will pronounce
នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងលេខ002វគ្គ2សម្រាប់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2នាក់គឺលោកនួនជានិងខៀវសំផនតើលោករំពឹងថានឹងមានការដាក់ទោសយ៉ាងមិនខ្លះពីសាលក្រមនេះ
Well they're already serving life sentences so in on some level this is much more
អតីតមេដឹកនាំទាំងនេះបានទទួលទោសជាប់គុកអស់មួយជីវិតម្ដងហើយដូច្នេះបើមើលឲ្យមែនទែនទៅនេះគ្រាន់តែជាសាលក្រមដែលមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ជាជាងការដាក់ទោសទណ្ឌខាងព្រហ្មទណ្ឌខ្ញុំគិតថាសាលក្រមនឹងមានលក្ខណៈរលូននិងបែបអភិរក្សប៉ុន្តែយើងនឹងដឹងច្បាស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសាលក្រមចុងក្រោយរបស់តុលាការនេះហើយស្របពេលនេះដែរបើអង្គការសហប្រជាជាតិបិទបញ្ចប់ការងារនៅកម្ពុជាកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អសម្រាប់អ្នកសារគេដំណើររបស់ពួកគេ
I just read an article in the Diplomat your article just published an op-ed
ខ្ញុំទៅបានអានអត្ថបទមួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិ The Diplomat ដែលលោកបានសរសេរពីចំណុចល្អចំណុចអាក្រក់និងចំណុចអាក្រក់បំផុតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតើអ្វីខ្លះជាចំណុចល្អអាក្រក់និងអាក្រក់បំផុតនៃសាលាក្តីនេះ
The good is the historical record that the court created
អ្វីដែលល្អនោះគឺឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតុលាការនេះបានបង្កើតពួកគេមានក្រុមចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដ៏អស្ចារ្យដែលដឹកនាំដោយលោក Craig Edgerson លោក Steve Heder លោក Rich Arendt លោកសឹមសូរិយាដែលបានកសាងឡើងដោយផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវជាច្រើនទស្សវត្សដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រវត្តិទូដែលមានដូចជាលោកស្រី Elizabeth Baker លោក Chang Yu លោក Ned Sayer និងមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតការដែលបានបង្កើតឯកសារទាំងស្រុងស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមគឺជាការចូលរួមចំណែកដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឥឡូវនេះបញ្ហានៅត្រង់ថាតើគេនឹងរក្សាទុកឯកសារនេះដោយវិធីណាខ្ញុំនឹងភ័យផ្អើលណាស់ប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបើកឲ្យគេមើលស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតចំណែកអាក្រក់នោះគឺដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃការកាត់ក្តីដែលចាប់ផ្ដើមពីការកាត់ក្តីកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចដែលជាសំណុំរឿងមួយសាមញ្ញបំផុតដោយសារតែគាត់បានសារភាពទោសកំហុសមានឯកសារនឹងភស្តុតាងដែលភ្ជាប់គាត់ទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មការកាត់ក្តីនោះមិនត្រូវចំណាយពេលយូរនោះទេចំណុចអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចរិតក្រអឺតក្រទមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើចរិតដូចជាពួកគេមិនធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើទោះបីជាខ្លួនធ្លាប់ទុកឲ្យក្រុមខ្មែរក្រហមកាន់កាប់អាសនៈនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ចិត្តពេលអន្តៈចូលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានេះជាចរិតក្រអឺតក្រទមមួយហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានតុលាការនេះគឺដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានវាបំបាក់ឆ្អឹងខ្នងក្រុមខ្មែរក្រហមដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានិងការទូតហើយលើសពីនោះគឺបានចាប់ខ្លួនពួកជនកំពុងជាប់ចោទទាំងនេះដូច្នេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានធ្វើការងារល្អហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នករីករាយលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក៏គាត់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កលក្ខណៈមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការនេះកើតឡើងបានហើយអង្គការសហប្រជាជាតិហាក់ដូចជាមិនគិតដល់ចំណុចនេះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេចាប់ផ្ដើមការងារដោយអាក្រក់បំផុតដោយមិនមានការទុកចិត្តគ្នារវាងភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីកម្ពុជាតាំងតែពីថ្ងៃទី1ហើយពួកគេមិនដែររកចំណុចរួមឡើយពួកគេតែងតែរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកដែលនាំឲ្យដំណើរការតុលាការយឺតយ៉ាវជាទីបំផុត
Now the UN is on the ugly side and your article also said it's time for the UN to stop
ឥឡូវនេះគឺអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទអាក្រក់បំផុតហើយលោកបានសរសេរថាដល់ពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ឈប់ការគិតឃើញបែបវេទមន្តរបស់ខ្លួនអំពីអនាគតនៃការកាត់ក្តីនេះទៅហើយសូមសម្រេចការកាត់ទោសចុងក្រោយប្រកាសពីថ្ងៃចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសំណុំរឿងលេខ003និង004
I think there this is my subjective opinion but I think they're never going to take place the UN
បើតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺវាមិនអាចកើតឡើងបានទេឥទ្ធិពលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានគឺគ្រាន់តែជាការគំរាមបំភ័យតាមផ្លូវអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនមានអំណាចអ្វីពិតប្រាកដលើរបបលោកហ៊ុនសែនទេពួកគេមិនដែលមានអំណាចអ្វីតាំងតែពីតុលាការនេះចាប់ផ្ដើមដំណើរការមកដូច្នេះគាត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់នឹងមិនអនុវត្តតាមដីកាចាប់ខ្លួនទេហើយភាគីកម្ពុជារបស់គាត់ក៏មិនទាំងសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតផងដែរដូច្នេះបើអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកាន់តែយូរគឺរបបលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យពួកគេដូចជាមនុស្សឈួតហើយប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំង ពួកគេមានសិទ្ធិប្រកាសសាលក្រមហើយប្រកាសថាបែបបទការងារនៃតុលាការនេះមិនដំណើរការទេហើយជាលទ្ធផលនៃការពិបាកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺពួកយើងត្រូវចាក់ចេញហើយប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិប្រៀបបីដូចជាគូស្វាមីភរិយាដែលវាយតប់គ្នាហើយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបន្តត្រឡប់មកវិញរកអ្នកដែលវាយធ្វើបាបខ្លួនបាក់រលេចមើលត្រឡប់ក្រោយទៅសម័យរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនលួចលទ្ធផលឆ្នោតនោះសហគមន៍អន្តរជាតិអនុញ្ញាតឲ្យមានរឿងនេះកើតឡើងលោកហ៊ុនសែនដណ្ដើមអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារហើយអង្គការសហប្រជាជាតិមានឥទ្ធិពលតិចតួចណាស់មិនអាចធ្វើអ្វីបាន
But you already said that their reputation the UN is already ugly so it's
ប៉ុន្តែលោកថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងតើលោកគិតថាពួកគេនឹងការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់នោះហើយចាក់ចែងមែនទេ
I think this will help their reputation in this case I think again
អត់ទេខ្ញុំគិតថាធ្វើដូចនេះគឺនឹងជួយការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេវិញទេបើសិនជាអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តនៅធ្វើការហើយចេញតែឯកសារដែលមិនបានការគឺពួកគេហាក់ដូចជាឈ្លោះទៅវិញទេនេះបើតាមយោបល់ខ្ញុំដែលការផ្សេងផ្សេងរបស់ពួកគេនឹងមិនអាចចាប់ចុងចោតមកតុលាការបានទេគឺមានតែឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោកអ៊ុនសែនទេដែលអាចចាប់ពួកគេមកតុលាការបានហើយលោកអ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាគាត់គ្មានឆន្ទៈនយោបាយធ្វើដូច្នេះទេខ្ញុំមើលឃើញថាគ្មានអ្វីដែលនៅបន្តប្រកែកប្រណាំងទៀតទេនៅពេលដែលអ្នកគ្មានយន្តការអំណាចពិតប្រាកដក្រៅតែពីការគំរាមបំភ័យតាមផ្លូវអារម្មណ៍ការគៀបសង្កត់ពីប្រចាំប្រទេសនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគ្មានអំណាចអ្វីលើលោកហ៊ុនសែនទេនៅពេលដែលមានចិនគ្រប់គ្រងហើយនោះ
So what should be the legacy of this court then because you dispute in the article that
តើអ្វីគួរជាគេដំណើរនៃសាលាក្តីនេះពីព្រោះលោកបានអះអាងនៅក្នុងអត្ថបទរបស់លោកថាតុលាការនេះមិនអាចជាវិធានការវាស់ទង់ក្នុងការព្យាបាលបាត់ផ្ចិតស្នាមដំបៅអតីតកាលស្វែងរកការពិតនិងការផ្សះផ្សាដោយអ្នកខ្លះអះអាងនោះទេ
These things might happen as a result of a trial but the idea that you will come in before a trial
រឿងទាំងអស់នេះទំនងជាអាចកើតមានឡើងបានក្រោយពីមានការកាត់ទោសប៉ុន្តែគំនិតដែលលើកឡើងមុនពេលការកាត់ក្តីកើតមានឡើងហើយថាយើងនឹងបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដែលមិនអាចវាស់វែងបានទាំងនេះដែលមានដូចជាការផ្សះផ្សានិងការស្វែងរកការពិតជាដើមទាំងនេះសុទ្ធតែជាពាក្យដែលមានលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រទាំងនេះមិនមែនជាពាក្យច្បាប់ទេរឿងទាំងនេះអាចកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការកាត់ក្តីប៉ុន្តែវានឹងពិបាកនឹងទស្សន៍ទាយជាមុនណាស់ជនជាតិនីមួយៗនឹងវាតម្លៃលទ្ធផលក្រោយពីការកាត់ទោសខុសៗគ្នាជំនឿរបស់ខ្ញុំគឺថាតុលាការអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមអាចកាត់ទោសអ្នកដែលមានទោសបីហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្មានទោសកំហុសរួចខ្លួនហើយបើអាចធ្វើដូចនេះបានគឺវាជាជោគជ័យមួយហើយអ្នកអាចរៀបចំជាគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតមួយដើម្បីផ្សះផ្សាប្រសិនបើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសស្មុគស្មាញមិនអាចរៀបចំដំណើរការតុលាការបាននៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំវាតម្លៃថាតុលាការនេះវាជាជោគជ័យមួយដោយសារតែវាបានកែប្រែប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំចងចាំបានថាកាលពីខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1994គឺនៅពេលនោះជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមចោទថាគឺពួកវៀតណាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់នេះឬក៏ក្រុមខ្មែរដែលមានខួរក្បាលវៀតណាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវពេលនោះគឺមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាមានការឃោសនាប្រកួតប្រជែងគ្នាក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមមានការចោទប្រកាន់ថាអ្នកណាធ្វើអ្វីហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើអ្វីប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺច្បាស់លាស់ហើយតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះសមទទួលបានការសរសើរច្រើនលើចំណុចនេះសម្រាប់ខ្ញុំវីរៈបរោះពិតប្រាកដគឺចៅក្រមស៊ើបអង្កេត
Thank you so much Peter McGuire for talking to VOA
សូមអរគុណច្រើនលោក Peter McGuire ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA
All right
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោក Peter McGuire អ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកនិពន្ធពីរបបខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA បើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសនេះឡើងវិញសូមចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន នៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
អង្គការកសិកម្មនិងស្បៀងអាហាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតដែលអាចកើតមានតាមការរំពឹងទុកនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយបានប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសនានាវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រការព្យាករណ៍នេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រជាកសិករ Zimbabwe កំពុងអំពាវនាវរកជំនួយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើកសិកម្មដែលពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងលោក Columbus Mahonga រាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ហើយលោកហេងរស្មីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដូវវស្សាឆ្នាំ2018-2019ត្រូវបានគេរំពឹងថាភ្លៀងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់នៅពេលណាមួយនៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe ក៏ប៉ុន្តែអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្រមានថាដំណាំទាំងឡាយនឹងមិនអាចទទួលបានទឹកតាមតម្រូវការនោះទេលោកអាងអេនីណូអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅតំបន់ Pacific បានទស្សន៍ទាយជាញឹកញាប់ថាមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមធ្យមតិចជាងកម្រិតជាមធ្យមនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងការរៀបចំសម្រាប់ការដាំដំណាំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកសិដ្ឋាន Makutu ដែលមានចម្ងាយប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Harare ក៏ប៉ុន្តែកសិករម្នាក់គឺលោកស្រី Sisi Majuri Makadja អាយុ59ឆ្នាំបាននិយាយថាកសិដ្ឋានដែលនៅក្បែរលោកស្រីមិនទាន់រួចរាល់នៅឡើយទេលោកស្រីគឺជាអ្នកទទួលផលពីកម្មវិធីដីធ្លីរបស់ប្រទេស Zimbabwe ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពកសិករភាគច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីនៅតែខ្វះខាតគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់រួមទាំងបំពង់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដើម្បីឲ្យផ្ទៃដីលោកស្រីទំហំ26កណ្ដោសញ្ញា9ហិកតាអាចដាំដុះបានលោកស្រី Magaya បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំក៏ត្រូវការអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅទីនេះផងដែរហើយខ្ញុំមិនមានធនធានដើម្បីបំពាក់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅលើកសិដ្ឋាននោះទេព្រោះវាថ្លៃពេក
យោងតាមលោក Patrick Komawa អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំអនុតំបន់ African ត្បូងរបស់អង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មដែលហៅកាត់ថា FAO ដែលបានស្ដារឡើងវិញនៅគម្រោងធារាសាស្ត្រជាច្រើននៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe មានកសិដ្ឋានភាគច្រើនត្រូវតែត្រូវការទឹកភ្លៀងលោក Patrick បាននិយាយថា
El Nino is here to stay and in countries
យើងមានដីតិចជាង 11% នៃផ្ទៃដីទាំងអស់ដែលត្រូវបានដាំដុះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមានប្រទេសភាគច្រើនពឹងផ្អែកទឹកភ្លៀងសម្រាប់កសិកម្មនៅពេលដែលគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ដំណាំត្រូវខូចខាតនេះមានផលវិបាកជាច្រើនទៅលើសន្តិសុខស្បៀងអាហារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
បេសកជនរបស់អង្គការ FAO បាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកចាំបាច់ត្រូវការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដូច្នេះសន្តិសុខស្បៀងនិងប្រាក់ចំណូលកសិកម្មមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនោះទេលោកខមវ៉ាបាននិយាយថាសូម្បីតែផែនការខ្នាតតូចរបស់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក៏អាចលើកកម្ពស់សន្តិសុខស្បៀងនិងប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងប្រទេសកសិកម្មដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិលោកអេនីណូបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាគ្រោះរាំងស្ងួតចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានកើតឡើងពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016បានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន40លាននាក់ត្រូវការជំនួយស្បៀងអាហារនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាគខាងត្បូងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំ
ហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាសថាប្រទេសអេស៊ីបបានរំលោភសិទ្ធិកុមារដែលមានដូចជាការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរកឃើញថាកុមារជាងហោចណាស់6នាក់ដែលមានអាយុពី12ទៅ14ឆ្នាំទទួលរងទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយកុមារ12នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់កុមារទាំងនោះអង្គការ Amnesty បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលបានបង្ហាញថាកុមារ6នាក់ទទួលរងការវាយដំធ្ងន់ធ្ងរដោយរួមទាំងការឆក់ខ្សែភ្លើងនៅលើប្រដាប់ភេទនិងកន្លែងផ្សេងទៀតនៃរាងកាយរបស់ពួកគេរបាយការណ៍រួមគ្នារវាងអង្គការ Amnesty និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអេស៊ីបបានបង្ហាញទៀតថាការធ្វើទារុណកម្មមួយចំនួនទៀតគឺមានបំណងបង្ខំឲ្យកុមារទាំងនោះសារភាពទទួលកំហុសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាជំហរគ្រប់គ្រងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបើទោះណាមានការធ្វើឃាតអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលក្រុងរីយ៉ាដក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីក៏ដោយលោក Trump បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអក្រិតកម្មលើលោក Jamal Khashoggi គឺជារឿងដ៏រន្ធត់មួយដែលយើងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានយើងបានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងបកគលដែលយើងបានដឹងថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់នេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកជាច្រើនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការសន្និដ្ឋានរបស់មន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកដែលបានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមហាម៉ែតប៊ីនសាល់មិនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffiths នៅថ្ងៃពុធនេះនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលហាក់ហួរដោយសង្គ្រាមដើម្បីរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពបន្ទាប់ពីមានការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Hodeida ដែលជាក្រុងកំពង់ផែសំខាន់មួយរបស់យេម៉ែនលោក Griffiths គ្រងនឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យពួកគេនិងរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នានៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះពេលបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Griffiths ប៉ុន្តែការផ្ទុះឡើងនៅអំពើហិង្សានានានាពេលថ្មីៗនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.